Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 14 август, күнгө шаршемби. Алмазбек Атамбаевди Кой таштагы үйүнөн ээрчитип чыккан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов иштен алынды.
Генерал Асановду Кыргызстан боюнча таанымал инсан деп эсептейм.
Тажикстанда ВИЧ жана кургак учукту жашыргандарга айыппул салынбай болду.
Мен жакында эле үйлөндүм, 2 ай болду. Аялым билип калса эмне болот?
Баткен облусунун прокурорунун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков 9 августтан бери ачкачылык кармап жатат.
Акыбалы өзү көзүн ача албайт, өзү баса албайт.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде жана ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыкты. Ложников 13 августка караган түнү 23:00 чамасында чыкканын телеканалдын сайты жазып, анын өзүнүн кыскача видео интервьюсунда жарыялады.
Мектешүү
улуттук коопсуздук кызматында, анан ички иштер министрлигинин тергөө кызматында жүрдү. Андан кийин криминалдык милиция кызматында уланды. Мен көргөн билгендерим тууралуу айтып бердим, көрсөтмө бердим жана түшүндүрдүм, деди ал. Дмитрий Ложников кечээ кечинде атайын кызматка маектешүүгө чакырылганын телеканалдын сайты кабарлаган. 9 августкы күнү кечинде ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашууда. Апрель телеканалы коррупцияга шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. Чүй облустук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону 19 августка белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Ал иш мыйзам чегинде каралса, Жапаров жакын арада эркиндикке чыгышы мүмкүндүгүн белгилейт.
Амнистия боюнча кабылат. 2014 жылда амнистияга түшүп, ошондо амнистия колдончусу Садыр Жапаров шарттуу түрдө бошотулат да. Ошондо сентябрдын тегерегинде бошоп калат да.
Деди Шарабидин Токтосунов. 16 июлда Аламүдүн райондук соту саясатчы Садыр Жапаровдун мунапыска байланыштуу түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушун кабыл алган эмес. Кум төр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Пакистандын премьер-министри Имран Хан 14 август өлкөнүн эгемендик майрамын Пакистан башкарган Кашмир аймагында белгилей турган болду. Өкмөт башчынын канцеляриясынан билдиришкендей, Музаффарабад шаарына ханды бир нече министрлер коштоп барат. Имран Хандын бир күндүк сапары Пакистан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынга чакыргандан кийин болуп отурат. Мындай кадамга аталган өлкө Индиянын Жамму жана Кашмир райондорун автономиядан ажыраткан чечиминен соң барды. 5 августта Индиянын өкмөтү Кашмирдин Нью Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Ага ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. 1947 жылы Британиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгү аяктагандан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын дээрлик 3 мамлекет башкарып келет. Аймактын бүтүндүк батышы Пакистанга баш ийсе, түштүк чыгыш тараптагы бир аз бөлүгүн Кытай көзөмөлдөп турат. Кашмирдин түштүгүндөгү Жамму жана Кашмир аймагы болсо өзгөчө макам менен Индиянын курамында болууну чечкен. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов өзүнүн кызматтан алынышы жана тагылып жаткан кине жөнүндө расмий билдирүү таратып, жеке кызыкчылыгын көздөбөгөнүн жарыялады. Ал өз билдирүүсүндө 7-8 августта Кой таштагы жана Бишкектеги окуяларга байланыштуу өлкөдө оор кырдаал түзүлгөнүн, министрликтин өздүк курамынын колдоосу менен жагдай жеңилдегенин айтууда. Мен өзүмдүн кызматтык милдетимди аткардым деп эсептейм. Жеке кызыкчылыгымды мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койгон жокмун. Мен үчүн мундирдин урматы жана генералдын сөзү жөн сөз эмес. Мага байланыштуу маселе кийин ачылат деп эсептейм. Өлкөмдүн жана өзүмдүн абийиримдин алдында мен ак миндет, ал билдирүүсүндө. 13 августта премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевдин буйругу менен ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматынан бошотулган. Расмий кабарда ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда милициянын кызыкчылыгын сатканы, пиар менен алектенгени белгиленген. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Сауд Арабия башында турган коалицияга каршы чыккан Йемендик хуситтерди мындан ары да колдой турганын убада кылды. Бул топ 4 жылдан бери Йемендеги кулатылган бийликти калыбына келтирүү үчүн күрөшүп келатат. Ирандыктарга кыктаган хуситтер Йемендин борбору Сана шаарын жана өлкөнүн калк жыш жайгашкан эң ири аймактарын көзөмөлгө алат. 2015 жылдан бери Сауд Арабия жана анын коалициядагы өнөктөшүп Бириккен Араб Эмираттары президент Абед Рабо Мансур Хадинин атынан хуситтер менен күрөшүп келатат. 2019 жылдын январь июлунда Кыргызстандын ички дүң өнүмү 284 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6-9% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Кумтөр кен казуу ишканасын эсепке албаганда быйылкы жети айдагы эсеп 251 миллиард сом болуп 3.1% өстү. 2018 жылы жалпы өлкөнүн ички дүң өнүмү 557 миллиард сомду түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 3.5% өсүү катталган.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда маал маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Нарын, Таласта 24-29, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34, Ысык Көлдө 23-28. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 30-32 градус. Чолпон ата шаарында маал маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 21-23 градус болот. Ошентип, кечээки күндүн окуясы ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун кызматтан алынышы болду. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда милициянын кызыкчылыгын саткан деген кинеэ кабылды. 8 жылдан бери ички иштер министрлигинде жетекчинин орун басары кызматын ээлеп келген генералдын иштен алынышынын чуу жайын кабарчыбыз Бакыт Асановдон угалы.
Расмий орган тараткан маалыматта ички иштер министрлигинин ички иликтөөлөр кызматы 7-8 августтагы окуялардын жүрүшүндө массалык башаламандыктын алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо Алмазбек Атамбаевди кармап алып келүүгө багытталган иш чаралардын жүрүшүндө ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү деп айтылат. Маалыматта ошондой эле кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен милициянын кызыкчылыгын саткандыгы жана ага карата ишенимдин жок болгон аныкталгандыгы үчүн министрдин орун басарлык кызматынан Асановду бошотуу тууралуу премьер министрге сунуш киргизилгени айтылган. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага юридикалык баа бериш үчүн жиберилгендиги да кошумчаланды. Кызматтан алынган жагдайы боюнча Курсан Асанов азырынча комментарий бере элек. Ички иштер министрлиги да расмий таратылган пресс релиз менен гана чектелди. Курсан Асанов 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына жетекчилик кылган эле. Ал 7 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа атайын күчтөрү Атамбаевди кармоо боюнча операция оңунан чыкпай калгандан кийин кечке маал Койташ айылына милицияны жетектеп барган. Ал жерде Атамбаевдин Равшан Жээнбеков, Турусбек Кояналиев сыяктуу тарапкерлер менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн эле. Андан соң милиция күчтөрү Койташ айылынан чыгып кеткен. Ошол учурда Асанов азаттыктын суроолоруна жооп берип, кырдаалды эске алуу менен ушундай чечим кабыл алынгандыгын билдирген эле. Курсан Асанов 8 августта түштөн кийин Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча топтун курамында болгон. Бул операцияны расмий түрдө ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жетектеген. Бирок Атамбаевди кармоо учурунда тартылган видео тасмадан негизги сүйлөшүүнү Асанов жүргүзүп, мурдагы президент жана анын тарапкерлерине карата куугунтук болбой тургандыгын убада кылгандыгын көрүүгө болот.
Биринчиден Алмаз Ашимович элдин тынчтыгы деп туруп, анан келип туруучуну менен келип туруп, мага кандын кереги жок. мен өзүм каалоо менен болгон жөнүндө мен ыраазылык билдирем. Бардыгы мыйзам негизинде чечилет алган бойдо. Балдарыңызга эч ким тийбейт. Ага сөз берет. Азыр биз убакыт көп болду, чыга берсек болот.
Кусан Асановдун бул аракеттери социалдык тармактарда эрдик катары даңазыланып жаткан кезде анын кызматтан алынышы маалымат каражаттары менен социалдык тармактарда абдан чоң талкуу жаратты. Атамбаевди камакка алуу боюнча операциянын расмий болбосо да башында туруп кан төгүлсүз ишке ашырган Асановдун милициянын кызыкчылыгын саткан деп иштен бошотулушу таң калтырып жатат. Ошол күнү кырдаалды жөнгө салуу боюнча Асанов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн саясатчы Равшан Жээнбеков ички иштер министрлигиндеги акыркы кадрдык жүрүшкө таң калуусун жашырган жок.
Биз 2-3 жолу келип ошол биздин сүйлөшүүчү топ мен ошо сүйлөшүүчү топто болчумун орточу топто келип 2 жолу Кусан Асанов менен улуттук коопсуздук кызматынын башчысы менен сүйлөшүп бардык. Анан барып ошол шартты болгондон кийин көпчүлүк айтса көпчүлүк эми айрда баши деген топ болду деп бизди жолотуп бербей коюшту. Анан мен келип айттым, мен ошол Асет Кодурагова жана башкалар ошол сүйлөшүүчү топто бизге бербей коюшту, укпай коюшту, биздин колубуздан келбей калды деп кечирим сурадык дагы, ошо менен токтоп калып сүйлөшүүбүз токтоп калды, болду болгон. Андан башка мен жакшы дагы жаман дагы деп Кусан Асанов тараптан айта албаспын эч нерсе.
Азырынча Асановдун кандай негизде мыйзам бузганы жана иликтөөгө негиз болгон жагдай боюнча коомчулукка ачык айтыла элек. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даудов Асановдун кызматтан бошотулуш жагдайлары иликтебей туруп эле жыйынтык чыгаруу туура эмес деген пикирде.
Ички иликтөө кызматы өзүн чечим чыгарды, бул жөндөн чечим чыгарбайт. Анткени генерал Асановду бул Кыргызстан боюнча таанымал инсан деп эсептейм. Экинчиден генеральный прокуратурада өзүнүн өтөм жүргүзүп анан коомчулукка да маалыматтарды берет деп ойлойм да.
53 жаштагы Курсан Асанов 1990 жылдардын башынан бери ички иштер системасында иштейт. Курсан Асановдун аты 2010 жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларынан кийин коомчулукка белгилүү болгон. Ал Ош ички иштер башкармалыгынын жетекчиси катары ошол окуялардын учурунда Ош шаарынын коменданты катары эмгектенген. Бир катар бийлик өкүлдөрү Асановдун кырдаалды жөнгө салууга салымы чоң болгондугун белгилешкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы макала эфирге даярдалып жатканда Курсан Асановдун өзүнүн пикири белгилүү бул элек болчу. Кечинде гана ал билдирүү таратып, Куйташтагы операция оор кырдаал шартында ишке ашырылганын, эч убакта жеке кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койбогонун, авири таза экенин айтты. Ага карата чыккан чечим боюнча бара-бара баары белгилүү болорун билдирди. Курсан Асановдун кызматтан алынышы азыр социалдык түйүндөрдө дагы номер биринчи тема болуп жатат. Милициянын кызыкчылыгын сатуу деген кантип чечмеленет? Асановду иштен алууга кандай факторлор таасир эткен болушу ыктымал? Мына ушул суроолордун тегерегинде коопсуздук маселелери боюнча талдоочу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков менен телефондон байланышып пикирин угуп көрдүк.
Бүгүнкү күндүн талабына кандайдыр бир деңгээлде ылайык болбой турат. Себеп дегенде балким жанагы айткан сөздөрүн жасаган иштери мындай кандай шек келтириши мүмкүн. Бирок Курсан Асанов ошо өмүр бою милицияда иштеп тергөө иштерин да билген, тыягында билген кызматкер болсо анан кандайча ошондой жанагы шалакылык болуп калганына таң калып атам. Экинчиден жумуштан алынганы дагы азыр коомчулукта, өзгөчө жаштар арасында соцтук тармактарда катуу талкууланып атат, катуу мындай талдоо болуп атат да, талкуулашып көп мындайча айтканда позитивдүү мындай кабар беришип колдоолор көргөзүп атат. Мен үчүн баягы кичине бир таң каларлык окуя болуп турат азырынча. Анан жанагы прокуратурага тергөө иштерине материалдарды өтөт, анан дагы көрөбүз дегендей бир жагдайларды айтканына караганда балким ошондон бир жыйынтык чыкпаса, мен ойлойм кандай болбогондо дагы кечээ күнү баатыр бүгүн мындайча чыкынчы болуп деген бул өтө таң калыштуу бир жаштардын арасында коомчулукта бир пикирди жаратып атат.
Кыргыз милициясынын кызыкчылыгын саткан деген ушундай негизде мурда кийин сиз билесиз, күч түзүмдөрүндө канча жылдан бери иштеп келгенсиз, ушундай учур болду беле?
Эми кыргыз милициясын сатты деген мындайча айтканда күнөө менен шек келтирилген учурлар жеке эле эмес, укук коргоо органдарында болуп келген. Биздин улуттук коопсуздук кызматында болгон мындай окуя. Бирок алардын деңгээли полковник же болбосо начальник управления болгон, милицияда да болгон. Баягы жогорку кеңештен бир аял убагында ушу бир башка мамлекетке иштеп чыккынчы болуп ага жардам берүү деген дагы бир кызматкерлер болгон. Бирок ушундай министр, зам министрдин деңгээлинде ушундай позициялар айтылышы эмнегедир кичине бир таң каларлык болуп турат да. Балки бул маалыматтын кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн бир негизи бар чыгар. Бирок кандай болгондо дагы азыркы акыбал мына мамлекетте болуп аткан саясий коомдук стабилдик акыбалга кандайча мунун анан алышынын негизи бар эле. Ошол дагы таң калыштуу болуп атат да.
Чынында азыр социалдык түйүндөрдө абдан катуу талкуу жүрүп атат. Эмнени жоготот кыргыз милициясы Асановдун кетиши менен?
Албетте, эми кыргыз милициясы генерал Асановго чейин иштеп келген, ал кеткенден кийин иштей берет дечи. Маселенин баардыгы ошол жанагы ишенимден кетип чыккынчылыкка бир шектүү деген маалыматтар негизинде бул өтө оор жана катуу мындай айып болот да. Эми ушул далилденеби, далилденбейби, кандай маалыматтар болот, аны жакын арада көрөбүз дечи, буюрса. Бирок ушундай жагдай менен кетчү албетте кырдаалды кандайдыр деңгээлде Курсан Асановго карата жакшы позитивдүү ой пикирлер айтылып, ошону колдой турган адамдардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн. Анан бул өзүнчө коомдук саясатта бир жаңы өзүнчө бир карама каршылыктарды биринчи социалдык тармактарда, экинчи коомдо түзүшү мүмкүн.
Курсан Асанов менен жеке сиз мындай танышсыз да, иш боюнча да байланышта. Кандай мүнөздөмө бере аласыз?
Жеке сапатта. Мен аны жаш кезинен билем, милицияда биринчи ОМОНдо баштагандан, өзү спортсмен болчу, ОМОНдо баштап, кийин оперативдүү жумуштарды иштеп, кийин мына Ош окуясында болгон окуяларды да көргөм, иштеп жүргөнүм. Мен ачыгын айта элем, мындай өзүнүн ишине тыккан, алып барган адис катары мамлекеттик иштегенде ар дайым алдыга умтулуп жакшы иштегенге аракетин жасап, алдыңкы ушул кыргыз милициясынын арасындагы бир алдыңкы кызматкерлерден болчу. Анан кандайча момундай жанагы чешалакуу болуп курал жаракты кармап, же болбосо тиги Атамбаев менен сүйлөшкөндө самопиар дегенде билбейм, бул үчүн обычно жумуштан алчу эмес эле, кандайдыр бир дагы бир башка себептер бар го мунун ичинде. Балким ич ара кандайдыр бир карама каршылыктар, интригалар буга чейин айтылып келчү эмес беле, ошо ички иштер министерствосунда дагы бир ичинде бир кандайдыр бир карама каршылыктар, интригалар, балким ошол себепкер болгон чыгар. Эми жагдайдын баардыгын баягы териштирүү иштери болуп, текшерүү иштери болгондо көп нерселер, маселелер билинет го.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков менен ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун кызматтан алынышынын тегерегинде маектештик. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыкты. Чүй облустук соту Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону 19 августка белгиледи. Пакистандын премьер-министри өлкөнүн эгемендик майрамын Кашмир аймагында белгилей турган болду. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кызматтан алынышы жана тагылып жаткан кине жөнүндө расмий билдирүү таратып, жеке кызыкчылыгын көздөбөгөнүн жарыялады. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминей Сауд Аравия башында турган коалицияга каршы чыккан йемендик хуситтерди мындан ары да колдой турганын убада кылды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, расмий Киев саясий куугунтукка кабылган орусиялыктарга Украин жарандыгын жеңилдетилген жол менен берүүнү чечти. Украин президенти Владимир Зеленский өкмөткө бул багытта тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгууну тапшырды. Мунун алдында Москва Украинанын Донбасс аймагынын тургундарына орус паспорттарын бере баштаган эле. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Украин президентинин 13 августта жарыяланган жарлыгына ылайык, мындан ары Орусияда саясий көз караштар үчүн куугунтукталгандар Украин жарандыгын оңой алышат. Ошондой эле Украинаны коргоого катышкан, өлкөнүн улуттук коопсуздугун сактоого көмөктөшкөн чет өлкөлүктөргө, жарандыгы жок адамдарга да Украин паспорту жеңилдетилген жол менен берилет. Мындай категорияга туура келген адамдар үчүн Орусиянын же башка өлкөнүн жарандыгынан баш тартканын далилдөөнүн кажети жок. Украин жарандыгын алуу тууралуу арызы жетиштүү болот.
Ушундай эле талаптан Украинанын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтүп жаткандар жана Украинага эмгеги сиңгендер же Донецк жана Луганск облустарындагы Орусиянын агрессиясынан мизин кайтарууга катышкандар да бошотулат
деп айтылат жарлыкта. Президент Владимир Зеленский өз жарлыгы менен өкмөткө Украин жарандыгын алуунун жол жоболорун жеңилдетүүнү көздөгөн мыйзам долбоорун тез арада иштеп чыгууну тапшырды. Ал үчүн министр кабинетине 3 ай убакыт берилди. Украинанын мындай чечиминин алдында 17 июлда Орусиянын президенти Владимир Путин жеңилдетилген жол менен орус жарандыгын ала турган украин атуулдарынын тизмесин кеңейткен. Ага ылайык эми Украинанын Донецк жана Луганск областарынын бардык жашоочулары орус жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен алышат. Путиндин 24 апрелдеги жарлыгына ылайык орус паспорттору жеңилдетилген жол менен өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияттары деп атаган жикчил күчтөр көзөмөлдөгөн аймактардын гана тургундарына берилип жаткан эле. Украина өкмөтү, Европа биримдигинин бир катар мүчөлөрү жана Канадада орус бийлигинин мындай кадамын кескин айыптап келишет. Бирок Путин 20 июнда түз эфирде элдин суроолоруна жооп берип жатып, украиндерге орус жарандыгын берүүнүн жол жобосун жакшыртууну убада кылган эле.
Орус паспорттору тууралуу айта турган болсок, алардын кезеги түзүлдү. Биз жарандык алууну каалагандарга орус паспорттарын беребиз. Орус атуулдугун алууну каалаган Украинанын башка жарандары тууралуу мурда да айткам. Биз жарандыкты жеңилдетилген тартипте бере турган системаны жакшыртабыз.
Деп билдирген Путин. Апрель айынан бери Донбасс аймагынын 10 000 чукул тургуну орус жарандыгын алганы июль айында Орусиянын мамлекеттик думасында айтылган. Буга чейин Путин жеңилдетилген жол менен жарандык алууга укуктуу адамдардын тизмесине аннексияланган Крымда 2014-жылга чейин жашаган украиндерди СССР убагында Орусияда төрөлгөн Ирак, Йемен, Сирия жана Ооган жарандарына киргизген. Москва Евромайдан окуяларынан көп өтпөй 2014-жылдын март айында Украинанын Крым жарым аралын аннексиялаган. Крымдын аннексиясынан көп өтпөй Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон жикчилдердин ортосунда кармаш тутанган. 5 жылдан ашык убакыттан бери токтобой жаткан бул куралдуу жаңжал 13 000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Украинанын чыгышындагы жаңжал президент Зеленскийдин күн тартибиндеги башкы маселелердин бири катары мүнөздөлүп келет. Июль айында ок атышпоо тууралуу жаңы макулдашуу күчүнө кирген менен кармашты жөнгө салууда көзгө көрүнөрлүк жылыш байкала элек. 11 июлда Украинадагы президенттик шайлоодон кийин биринчи жолу Путин менен Зеленский телефон аркылуу сүйлөшкөн. Экинчи жолу 7 августта эки лидер Украина тараптын өтүнүчү менен кайрадан сүйлөшкөн. Буга Донбасстагы кырдаалдын курчуп кеткени себеп болгон. Анткени 6 августта Украинанын чыгышындагы куралдуу кармаштан 4 украин аскери мерт болгон эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми аймактагы окуяларга дагы кайрылсак, Тажикстанда ВИЧ жана кургак учукту жашырып дарыланбагандарга айып пул салынат. Алар $200 төлөшү керек болот. $230 төлөшү керек болот. Муну менен өкмөт жугуштуу оорулардын жайылышын алдын алуу аракетинде Лазат Жанбек кызынын баянын чогугалы.
Тажикстанда кургак учуктун ачык формасы жана ВИЧ менен ооруп, бирок оорусун жашырып дарылануудан баш тарткандарга административдик жаза күчөтүлдү. Эми тиешелүү кодекстин 119 беренеси боюнча жарандарга 2200 сомониге чейин $230 тегерегинде айып пул тагылат. Өлкөнүн аймактарында бул бир айлыктын жарымынан көбү. Тажикстанда 2016-жылдан бери кургак учук менен ооругандарды мажбурлап дарылашат. Бирок дале оорусун жашырып доктурларга кайрылбагандар бар.
Мен жакында эле үйлөндүм, 2 ай болду. Аялым билип калса эмне болот? Үй бүлөбүз бузулушу мүмкүн. Оң капталым ооруй баштаганда эле районого баргам, рентгенге түшкөм. Ошондо айтышкан.
Дейт Хатлон облусундагы бир кыштакта жашаган Рустам. Аты жөнүн өзгөртүп коюуну өтүнгөн тажикстандык жакындарынан тышкары айылдагы кепсөздөн чочулайт. Тажикстанда кургак учук менен күрөшүүгө көмөктөштүк долбоорунун координатору Сафар Наимов мынтип дискриминацияга туш болбош үчүн адамдардын көбү оорусун жашырарын айтат.
Илдетти кыздар көбүрөөк жашырышат. Алар медициналык мекемелерге барбай, элдик дарыгерлерге кайрылып, же өздөрүн өздөрү дарылоого түшөт. Анткени элдер ушак кылат деп чоочулашат. Аларга эч ким үйлөнбөй коюшат деп коркушат. Доктурлар бир жаш келиндик күйөөсү кургак учук менен оорурун билип калып, аны менен ажырашып кеткенин айтып беришкен.
Акыркы жылдары Тажикстанда ВИЧ менен кургак учукка чалдыккан жарандардын саны кескин өсүп кеткен. Расмий өлкөдө 7 000 ашуун адам ВИЧ менен, дагы 10 000 адам кургак учук менен катталган. Адистердин айтымында бул оорулардын жайылышына эмгек миграциясы менен тажик айыл кыштактарындагы элдин жыш отукташканы түрткү болууда.
Мурда ооруну жакындарынан жуктуруп алгандар көп болсо, азыр басымдуулугу мигранттар. 2014-жылды мисалга алсак, анда 5017 оорулуу адамдын 927'си же 18% мигранттар түзгөн.
Дейт калкты кургак учуктан коргоо борборунун жетекчи орун басары Зоир Абдулоев. мамлекеттик кызматкерлер административдик жаза даарлануудан баш тарткандарды азайтып, билдеттин таркашын кыскартат деп эсептешет. Ал эми эксперттер айып пул менен жазалоо аз камсыз болгон оорукчандардын абалын оорлоторун эскертишет. Тажикстанда быйылкы жылдан тарта кургак учук менен күрөшүүнүн 5 жылдык программасы жарыяланууда. Жаңы ооруканаларды куруу, медициналык борборлорду дары-дармек техника менен камсыздоо иштери толук аткарылса, мындай чаралар өлкөдө жугуштуу илдеттин жайылышын 40-50% чейин кыскартары күтүлүүдө. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков 9-августтан бери ачкачылык кармап жатат. Ал ишти карап жаткан Ош шаардык сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылууда. Шектүү мындай талабын буга чейинки соттук отурумдарда бир нече жолу койгон. Прокурордун өлүмүнө байланышкан сот иши жана айыпталуучу Мелис Калыковтун ал акыбалы тууралуу Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча акыркы жолку сот жараяны 5-августта болгон. Анда айыпталуучу Мелис Калыков судья Жолборс Кудаяровго ишенбестик көрсөтүп, сот анын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Бүгүнкү сот жараяны шектүүнүн ден соолугуна жана анын жактоочуларынын келбей калганына байланыштуу 22-августка калтырылды. Сот залына айыпталуучу Мелис Калыковту милиция кызматкерлери эки ийнинен көтөрүп келишти. Шектүү 9-августтан тарта ачкачылык жарыялаганын айтып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылган. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Мелис Калыковтун ачкачылык кармап жатканын ырастап, ал суу ичип жаткандыктан абалы оор эмес экенин билдирди.
9-күнү атайын арыз менен кайрылып турду. Эмес оор жакшы эле азыр андай деле суу ичип атат, суу ичкенде карандай суу эмес деп чай, сахар деп ушуа экисин тартып атыптыр. Врачтын көзөмөлүндө турат. Кызматкерлерге ошо СИЗОго эч кимге дубасы жок болгон, жана сотко гана ишенбестик көрсөтүп аткан экен.
Бирок шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова иниси Мелис Калыковдун абалы начар экендигин айтып жатат.
Бүгүн сотко алып келишти. Себеби 3-4 күн биз байланыша алган жокпуз, адвокаттар кирген жок. Акыбалы өзү көзүн ача албайт, өзү баса албайт, башын көтөрө албайт, башы салаңдап калган. Раңы дагы акыбалы өтө начар. Ушунчалык даражасыны көрүп турасыңар, больница ошо СИЗОнун больницасына алып барсаңар болбойбу сотко алып келбестен деп кайрылдык. Азыр ОЗЭКИ түрүндө, азыр жазуу түрүндө да Ош акыйкатчысына кайрылып атабыз. Больница жаткызуу, анын дарылоосуну көзөмөлгө алсын деп.
Маркум прокурордун атасы Кубатидин Мамажакыпов айыпталуучунун мындай аракетин айласыздан сот жараянын создуктуруп жатат деп эсептеди. Ал буга чейин судья Жолборс Кудаяровго сотту создуктурбоо боюнча өтүнүч келтиргенин да кошумчалады.
Көптөн бери биз 15 ашык 12-13 жолу бардык Ошко. Улара болуп кайтып келебиз, жайшыгып келгенде Коңгуров деген эки адвокаты бар экен, ошолор бүт тескери үйрөтүп ушундай кылып жатат да ушундан бери оора болуп келип атабыз. Бүгүн атайылап эки адвокат келбей койду. Күйүк абалга чыгарыптыр деп соттон суранып атат. Адамды өлтүрсө ок менен атса, өлтүрсө өктөсө, өктөп жоготом десе анан ушул адамды эртең күйүк абалга чыгарыш керекпи?
Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгүнүн адиси Назаридин Бакировто Баткен прокурордун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыковго жолугуп, абалын көрүп, дарыгерлер менен сүйлөшкөнүн билдирди.
Мелис Калыковдун ден соолугу мен барып кирип чыктым да. Начар сөз жарыялаган. Доктуру менен да сүйлөштүк, дарыгер менен. 90-60 экен баягы кан басымы. Боло береби десек болот деди. Анан бирок дарыгер кошто барды да ошол немеге чейин сотко.
Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 2018 жылы 18-ноябрда Баткенде тоо арасынан табылган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 14-августтагы эртең мененки эфирдин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби 14-август, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Койташта кармалгандан кийин Кыргызстандагы окуялар мындан ары кандай өнүгөт жана кандай коркунучтар, тобокетчиликтер бар? Мына ушул суроолордун тегерегинде азаттык эксперттер талдайт берүүсүн уюштурду. Алдыдагы жарым саатта ошол программанын кайталоосун сунуш кылабыз. Ага чейин Эрнис Нурматовтон соңку кабарлар топтомун уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложников улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде жана ички иштер министрлигинде 5 сааттан ашыгыраак убакыт сурак берип чыкты. Ложников 13-августка караган түнү 23:00 чамасында чыккандын телеканалдын сайты жазып, анын өзүнүн кыскача видео интервьюсунда жарыялады. Ложников кечээ кечинде атайын кызматка маектешүүгө чакырылганында ушул сайт билдирген эле. 10-август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым жарандар сөз эркиндигине басым катары баалашууда. Апрель телеканалы коррупцияга шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. Чоопсуздук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын кабыл алып, даттанууну кароону 19-августка белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Ал иш мыйзам чегинде каралса, Жапаров жакын арада эркиндикке чыгышы мүмкүндүгүн белгилейт. 16-июлда Аламүдүн райондук соту саясатчы Садыр Жапаровдун мунамыска байланыштуу түрмөдөгү жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушун кабыл алган эмес. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ушул кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып, 10 жылын калтырган эле. Пакистандын премьер-министри Имран Хан 14-августту өлкөнүн эгемендик майрамын Пакистан башкарган Кашмир аймагында белгилей турган болду. Өкмөт башчынын канцеляриясынан билдиришкендей, Музафарабад шаарына Ханды бир нече министрлер коштоп барат. Имран Хандын бир күндүк сапары Пакистан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйынга чакыргандан кийин болуп отурат. Мындай кадамга атылган өлкө Индиянын Жамму жана Кашмир райондорун автономиядан ажыраткан чечимден соң барды. 5-августта Индиянын өкмөтү Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Ага ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. 1947-жылы Британиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгү аяктагандан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын дээрлик 3 мамлекетти башкарып келет. Пакистан менен Индиядан сырткары Кытайда айрым аймакты көзөмөлдөп турат. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кызматтан алынышы жана тагылып жаткан кине жөнүндө расмий билдирүү таратып, жеке кызыкчылыгын көздөбөгөнүн жарыялады. Ал өз билдирүүсүндө 8-августта Койташтагы жана Бишкектеги окуяларга байланыштуу өлкөдө оор кырдаал түзүлгөнүн, министрликтин өздүк курамынын колдоосу менен жагдай жеңилдегенин айтууда. Мага байланыштуу маселе кийин ачылат деп эсептейм. Өлкөмдүн жана өзүмдүн абийиримдин алдында акмын, дейт ал өз билдирүүсүндө. 13-августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругу менен ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов кызматынан бошотулган. Расмий кабарда ал 7-8-августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда милициянын кызыкчылыгын сатканы, пиар менен алектенгени белгиленген. Асанов өзү Азаттыкка комментарий берген учурда колунан келгенин жасаганын, ага коюлган айыптар менен таанышпаганын билдирген. 2014-жылдын жыл башынан бери Кыргызстандын ички дүңөнүмү 284 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6.9% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Койташтагы окуялар боюнча адам өлтүрүү деген беренеден баштап бир нече айып тагылды. Ал эми мурдагы президенттин жакындары соңку кырдаалды бийликтин чагымы деп баалап жатышат. Койташ боюнча улам бир адам суракка чакырылууда. Кыргызстандагы окуялар мындан ары кандай өнүгөт жана кандай тоокелчиликтер бар? Бул суроону Азаттыктан эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелде Момбеков, Альфа антитеррор уюмунун төрагасы, коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков, коомдук ишмер Ишембай Кадырбеков жана эксперт Руслан Акматбеков катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Азыр назарыңыздарда ушул программанын кайталоосу.
Урматтуу коноктор, студияга келгениңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Мына бүгүн 7-8 августта Кой Таштан Бишкектеги окуялар боюнча мурдагы президент Атамбаевди кармоо операциясы тууралуу укук коргоо прокуратура органдарынын жетекчилери маалымат берди. Анда Кой Ташта болгон окуялар боюнча бир нече кылмыш иши козголуп, Атамбаев өтө оор кылмыштарга шектелип жаткандыгы белгилүү болду. Алгач болуп мурдагы президент шектелип жаткан айыптар кылмыш иштери боюнча баш прокурор Өткүрбек Жамшитовдун бүгүнкү маалымат жыйынынан билдирүүсүнөн үзүндү көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Бүгүн мына 2019-жылдын 13 августунда Атамбаевге карата куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүп, массалык баш аламандыкты уюштуруп, тергөө аракеттерине тоскоолдук кылуу максатында 6 кызматкерди барымтага алып, 1 кызматкерди өлтүрүү жана өлтүрүүгө аракеттенүү фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 355 беренесинин 2 бөлүмү бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 337 беренен прокурордун тергөөчүнүн алгачкы тергөө органы ыйгарым укуктук кызмат адамынын ишине тоскоолдук кылуу, 130 беренесинин 2 бөлүмү 1, 2, 7, 15 буктан адам өлтүрүү, ошондой эле 43 беренесинин 2 бөлүмү уюштуруучу 244 беренесинин 2 бөлүмүн 1, 2, 3, 4 пункттары 3 бөлүмү барымтага алуу, 253 беренесинин 2, 3 бөлүмдөрү 4 бөлүмдөрү куралдуу ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди.
Мына бүгүн күч органдарынын мурдагы президент Атамбаевге карата жаңы айыптары тууралуу маалымат алдык. Ишембай мырза, жалпысынан акыркы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Акыркы маалыматтарды эске алуу менен
эми биз сөзүбүзгө баалаган азырынча эрте, турмуш көрсөтөт. Бирок биздин Кыргызстан өзүнчө бир арал эмес, жаңгыз жашаган эл эмес. Дүйнөлүк системада жашап аткандан кийин бул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга дүйнөлүк эксперттер да баа берип атат да. Ошондуктан бүгүн биздин Кыргызстанды Сомали менен теңеп ошондой кырдаал болуп калды, чет өлкөдөн жардам бериш керек дегени биздин Кыргызстандын аброю плинтустан ылдый түшкөнүн билдирип турат. Ал эми Кыргызстан өзүнүн ой пикирлери бүгүнкү күнү экиге бөлүнгөндөй болуп калды. Бирөө туура эмес жолго тергөө чакырып атканы барып өзүнүн оюн пикирин айтса болмок деген Атамбаевке, экинчиси болсо эми ошончолукка жеткенден кийин муну террористти кармагандай жанагындай спецоперация кылбай жөн эле МВДнын күчү менен эле мыйзамдын тегерегинде кармаса болмок деген сөздөр да айтылып калды. Айтор бүгүнкү пикир ушундай Кыргызстанда экиге бөлүнүп калды да. Эми турмуш көрсөтөт чындык каякта экенин.
Рыскелди мырза, сиз мына бүгүнкү күч органдарынын баш прокурордун маалыматынан кийин укукчу, мыйзам чыгаруучу катары Атамбаевге тагылган айыптар, анын айланасындагы акыркы окуялар жөнүндө пикириңиз кандай болот?
Да, бүгүнкү тагылган айыптар булар негиздүү. Эмне үчүн негиздүү? Анткени ал жерде адам өлдү, бул факт. Массалык баш аламандык болду, бул факт. Курал жарак табылды, бул факт. Бул фактылар негизинде гана кылмыш иши козголду. Анын жолу мыйзамдын жолу ушундай. Ошол факттын негизинде кылмыш иши козголду. Буну күтсөк болот болчу. Кеп андан ары кандай болот? Тергөөлөр, андан кийин сот иштери болот. Ошон үчүн азыртан эле бир беткей бир тараптын пикирин корутундусун эске алып эле бир беткей бир корутунду чыгарып коюш эртелик кылат. Анткени экинчи тарапта уруш керек. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин. Ошол 3 генерал бүгүн ушу маалымат жыйын өткөрүптүр. Башкы прокурор, ички иштер министри, УКМКнын башчысычы. Анан социалдык сеттерде ошо эксперттердин пикирин эмес, элдин пикирин уксаң, көпчүлүк ошо ушуларга каршы берген ошол жанагы камалган Атамбаевдин баласы Кадыр Атамбаев биринчи жолу мындай ачыкка чыгып анан өзүн алып чыгып анан маек берди да ошол маектен кийин тигилердики баягы кайнөк капашча айткандай нардын дарыясында крокодилдей болуп калды.
Негизсиз болуп калды.
Жок, мындайча айтканда алардын айткандары нерсиз. Эми алар бир беткей эле тергөө боло электен эле күнөлөп баштады да. Ай, кылмышын козгой бер. Бул факт. Бул факт. Андан наркысын айтпады, анда тергөөнү копия кылып айтты алар. Булар анда тергөөгө кысым болуп калат да булардын баары. Азыртан эле алдын ала айтып атпайбы? Бул мындай, бул мындай деп оперативный данныйларды азырынча ачыкка чыгарган, бул өзү мындай аша чапкандык, анан ала бармандык.
Бул жерде ошо
биз этияттап анан этигине чейин күчүбүз.
Саясат аралашып кетти дейсизби?
Албетте саясат бар бул жерде. Бул жөнөкөй гана катардагы кылмыш эмес да, бул деген чоң тоопкерчилик, чоң жоопкерчилик болду да. А чоң жоопкерчиликтин артында чоң адамдар турат да. Ак Суу окуясы, март окуясы 7 апрелде эмне үчүн этегине чыкпай келет бүгүнкү күнгө чейин? Алардын баардыгы ушундай колго алынган болгон.
Артур Мырза, мына сиз атайын кызматтын генералы катары мына акыркы 5 күндөн бери дал ушул Алмазбек Атамбаевди алып келүү, кармоо боюнча эл арасында атайын кызмат деп, атайын операция деп жатат, бирок күч органдары бул эми иш чара болчу деп жатат. Ар түрдүү бааланып жатат да. Мына адам өлүмүнүн менен коштолгон бул жерде ушул операцияны жүргүзүүчү абдан компетентсиз болду деп жатат. Ошол эле учурда бийликтин чагымы катары саналып жатат. Сиздин бааңыз кандай болду?
Мен мындай айтар элем. Албетте элдин пикири ар кандай, эксперттер да айтып атат, биздики эмес, чет элдик эксперттер да айтып атат. Түлүккө каршы ушундай операция деп айтканда мен алысмын. Себеп дегенде операция деген, атайын операция деген бул өзүнүн военный термин. Бул биргелешкен, макулдашылган бардык ошо аскердик кызматтагы болобу, укук коргондорун макулдашылып, ошонун негизинде бардык өзүндөгү метод, способ, сил средствору колдонуп ошондой операция жасап, ошону атайын операция дегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. А бул жерде андай болгон жок. Эң негизинен мен айтар элем, бул жерден жанагы ошол жерге барган кызматкерлер, следователь, оперативдик кызматкерлерге ошол барган, коштоп барган атайын спецназдын жоокерлери коридор түсүп эки группа болуп барышат. Биринчи группасы ичине киргенге аракет кылат, экинчиси баягы аларга ошол жерде Атамбаев өзүнүн тегерегине жаш аялдарды, балдарды, кыздарды, ошол жердеги кары кишилерди чогултуп алган да. А экинчиден ага чейин дагы таш төктүрүп койгон, үчүнчүдөн үчүнчү этажына решетка койдуруп алган, жанагы ата турган мындай жашына турган атайын кумдуу мешокторду коюп өзүнчө тешик жасап койгон, курал жарактары даярданып калган. Демек ал уже баягы террористтик мындай топторда ушундай даярданышат. Ошондой ыкмаларды колдонуп ошентип даярданып калган. А тиги атайын топтун мындай кызматкери ошол оперработка жол берип кайрыга түшүп ошону алып чыкканга, принудительный бир күч менен алып чыкканга шарт түзмөк. Бирок тилекке каршы булар андай жасаган жок. Канткен менен бул жерден тактикалык жактан чоң каталар кеткен. Муну
улуттук коопсуздук комитети комитеттери
да, неме тактикалык жактан каталар кеткен. Себеп дегенде мындай операциялар болгондо ушуга окшогон, албетте биринчи кезекте ошол жердин жагдайын, ошол жерде реконструировка кылып, ал жердин күн мезгили кайсыл учурда болуш керек, ал жерди ошол баардыгын оцепление кылып, башка аскердик же болбосо башка укук коргоо органдарды баягы оцеплениеде эч кимди киргизбей, себеп дегенде айылда болуп атат да. Андан тышкары болгон техникалык каражаттарды, агентура аппараттарын колдонуп, андан тышкары ошол жерге алдын ала түшүндүрүү иштерин берип, ультиматум коюп, андан кийин ошол жерге кирүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, эл ошол жердеги жабыркагыш керек. Бирок биз эл деп атпайбызбы? Эл менен ошол жердеги жанагы баш аламандык түзгөн жарандык коомдор акыркы убакта мындай чектен чыгып кетти, аралашып кетти. Кыйын. Себеп дегенде азыр тынч болуп турса, бир аздан кийин ал жанагы баш аламандык түзгөн өзүнчө бир топ болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул чекти далилдеш үчүн көптөгөн мынагу ажыратуу тергөө иштеринде билинет.
Биз ушул боюнча баалар болуп аткан учурда бүгүн журналисттерди да кызыктырган нерсе улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Орозбек Опунбаевдан жанагы Атамбаевди кармап келүү боюнча иш чара эмне себептен ушул учурда болду эле, жанагы айтылган жагдайлар эмне үчүн эске алынган жок деген суроолор салынган. Орозбек Окумбаевдин жообу кандай болгондугун биз көрүп алалы, андан кийин уктурубузду улантабыз. Көрсөтүбүздү.
На сегодняшний день я могу сказать, что было 5 вариантов разработано, 5 вариантов принудительного привода. Один вариант, это вот нынешний, который первый раз мы провели. Он был самый оптимальный, самый реальный, так как любые наши действия, я сегодня открыто хочу сказать, работа спецназа, МВД нашего, сразу же докладывала штаб Атамбаева. Потому что бывшие сотрудники и нынешние есть у Сигизбаева, у Исраилова, которые сразу докладывали, получали денежные средства из штаба за это. В случае каких-то даже докладывалось, кто заходит на доклады, кто приходит, какие решения принимаются. В этом случае нужна была внезапность, уважаемые друзья. Очень многие мои бывшие коллеги и так далее говорят, что это как бездарно, без прикрытия. Еще раз я говорю, здесь любые наши действия, поднятие спецназа, сразу за полчаса доходило до штаба Атамбаева. И сразу же до 400-500 тысяч, 500 человек окружения собиралось, и в основном собирались дети, женщины, старики. Для чего? Вы это прекрасно понимаете. Ему нужна была кровь. И тогда, обвинив власть, тогда он мог совершить госпереворот. Я официально заявляю его умысел.
Социалдык тармактарда, интернетте маалымат каражаттарында да анын суроо абдан көп. А бүгүнкү күч органдарынын жетекчилеринин жооптору, маалыматтары сизди ынандырдыбы? Азирден келе суроолорго жооп бердиби?
Жок. Биринчиден бир нерсе айтып коюш керек. Азыр учурда мындай бир суроо сурасаң же пикир айтсаң эле сен дароо же Атамбаевчил болуп же тиги Жээнбековчул болуп эле бөлүнүп эле элдер баягы бир мындай ярлыкталып бири бирине мындай бөлүнүп жаатташып калдык да. Азыр биз ошолордун баарынан арылып мындай биз буга кантип келип калдык ушул жагдайга деген суроону коюшубуз керек да. Мына бир байкасаңар биздин өлкөдө ушул эгемендүүлүктөн бери шайлоо менен келген президенттердин баарынын тагдырлары аянычтуу бүтүптүр да. Декрет менен дайындалган эле президентибизден башка ушуга чейин келген президентим бар. Эмнеге мындай болот? Эмнеге мындай болуп атат да? Ушуну биз ушул суроого биз жооп беришибиз керек. Акыркы учурда дагы олуттуу бир окуя дароо эле бир чыңалууга алып келип эле бир ызы чуу менен коштолуп акыр аягы ушундай жакшы мындай жаман бүтүп калып атат да. Бул бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын, мамлекеттик институттардын негизи эле коомчулукта өлкөбүздү бир көйгөйдү чечүү жөндөмүн жоготуп баратканын бир белгиси да. Себеби бүгүнкү күндө тилекке каршы мамлекеттик институт, ошол эле бийликтин жетекчилери баягы эскиден бери келаткан ооруну таштабай келе, арыла албай келатабыз да. Кандай болгон күндө дагы бийликти корголуп калуу деген ошондон да баардык жактар баардык катышуучулар баардык жактар ошондон арыла албай биз ушундай мен ойлойм ушул тобокелчиликтерге биз дуушар болуп атабыз. Негизги бийликтин бүгүнкү күндө ийгилиги эмне болмок? Ушул коомду, элди ушундай бир жанагыдай тобокелчиликке дуушар кылбай, кан төгүлбөй ушул көйгөйүн чечилиши керек болчу да. Биз анан агай туура айтат, биз бүгүн Атамбаев жөнүндө сөз кылганда душмандын бир жөнүндө сөз кылгандай, бул киши 6 жыл бизди башкарып келди да, 6 жыл элди башкарып журт атасы болуп калган киши кантип бул абалга келип калды?
Демек бул жерде ошо мыйзам чегиндеги аракеттерден дагы түшүнүккө негизделип жатабы?
Мен бир баа бергим келип атат да бүгүнкү бийликтин абройуна. Мына азыр айтып атат, 5 варианттан эң жакшы варианты биз колдондук деп. Эң жакшы варианты 100дан ашык адамдар жабыркады, бир адам өлдү, эң жакшы вариант. Мен билишимге караганда мына профессионал иш керек, любой операция болобу, операция деп айтасың башка болобу, биринчи маселени кандай, бирөө жабыркайбы же жабыркабайбы, канча кишиге ушундай операция
келтирет? Президенттин тапшырмасы да ошондой болгон.
Жок, ушундай эсеби менен келет. Мына эмне үчүн Америка Северный Кореяга согуш баштабайт деп алар эсептеп атат, канча американец жабыркап калышы мүмкүн деп эсеби менен кокуй деп токтоп калып атышат. Эгерде биздин мамлекет өзүбүздүн элибизди ошону жабыркай турганын последствиясын биле турган билип Атамбаевдин даярданганын жанында куралдар бар экенин тегерегин жанагы балдар аялдар бар экенин эгерде операциясы ушулар жабыркап калып каларын эсептебей жанагындай нерсени жасап отурса мен таң калып атам биз кайсы мамлекетте жашап атабыз бир адамга кичинекей башына таш тийип калса дагы ошону эсепке алыш керек эле да ошо Атамбаевди алып келиштин баасы жүздөн ашык адамдын жабыркаганы бир кишинин өлүмү менен тетеби эсептеш керек эле да эгерде ал операция болбосо жанагы адам ФСБнын баласы да өлмөк эмес жанагы жабыркаган эмес жана чүйдүн көмгөдөсү да Москвага да кетмек эмес ошонун баарын эсептебей туруп анын ушул варианты жакшы вариант деп айтып атканына мен таң калып атам да кеп ошондой болуп атат ошондуктан бул биздин тиги өзүбүздүн карапайым элге эсептешпей мамиле кылганы мени кичине ирентип
мына эми кандай болгондо дагы окуялар болду мына кылмыш иштер козголду эми бул өзүнүн процедурасынын алкагында иликтенет тагылган айып дагы тергөөнүн негизинде же далилденет же четке кагылат бирок ошентсе да жоопкерчилик кимде деген суроо азыр абдан маанилүү болууда да мына ушул келип түшкөн кырдаалга жоопкерчилик кимде рыскелди мырза сиздин пикириңизде
туура суроо болду мындай да биз этегин эле баа берип баштадык да бул койтош колуң эмнеден чыкты эрежесиз эрегиштен келип чыкты а ким менен ким эрегишти экс президент менен эмки президент этеги финал ушул болду муну баардыгыбыз күтүп келгенбиз анан азыр эми бир беткейде бир жакты күнөөлөө деп койгон туура эмес бул жерде экөө тең утулду жанагы пруссиянын офицери болгон фердинанд фон шель деген ишенбайга жакшы билет болуш керек Орденбург шаарын коргойм деп наполеондун аскерлердигында мындай деп сөз айтканда лучше ужасный конец чем бесконечный ужас деген бийлик аргасыздын ушундай кадамга барды да биз койташтан коркуп отурбай бир маселеге барышыбыз керек деп жанагындай чечкиндүүлүк кылам деп бирөө бир жакшы бир сыйлык алам же болбосо жакшы бир мактоо алам деп ала бармандык менен барды да мына Артур Капарович айтып атпайбы бул спецоперация болдубу болгон жокпу депчи а тиги киши айтып атат беш вариант болгондон кийин это план болгон ал макулдашылган анан кандайдыр бир кичинекей лейтенант тергөөчү председатель ГКМнын милдеттендирип алабы өзүнүн токтому менен күбөнү күч менен алып келсин кое тур күбөнү күч менен алып келсин болот бирок күч структура менен барганга канчалык негиз бар эле бул жерде жоопкерчилик кандай болгон күндө дагы бийликте да болот каршылык көргөзгөн тарапта да болот а бирок тобокелчиликтин артында жоопкерчилик бар да ошол жоопкерчиликти ким алыш керек бул жоопкерчиликти алган адамдардын аты аталмайынча бул иштин койтош колуңун баасы чыкпайт аягы чыкпайт бул тергөөдөн тергөөгө соттон а прелокациянын аягы айыл чыга элек да штаб болгонбу болгон эмес деген маселе айылга чейин созулуп келатат
ошол эле учурда мына бүгүн жаңы жүздөр новые лица гезитине Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев дагы маек берип өздөрүнүн позициясын билдирген экен Кадыр Атамбаевдин айтымына караганда бул ошо бийликпи же күч органдары тарабынан атайын жасалган чагым деп жатат биз ушул маектен кыскача үзүндүнү көрүп алып анан көрсөтүүбүздү улантсак
я все таки убежден что это была тщательно спланированная провокация но тщательно спланированная в том плане что тщательно что она спланирована чтобы она была страшно безалаберной чтобы она привела к максимальному количеству жертв и чтобы после этого навешать все возможное на моего отца Алмазбека Шаршеновича в этом я крайне убежден
Артур мырза сиздин пикириңизде чындыгында эле ушундай максатта болушу мүмкүнбү
мен бул пикирге такыр кошулбайм биринчиден бул жерден рыскелди айтып кетпедиби жанагы жоопкерчилик боюнча ошол боюнча бир кыстырма айтып коеюн дегеним себеп дегенде өзүңүздөр көрүңүздөр Атамбаев күбө катары үч жолу повестка берилди зам министр келип суранды анан бизде ушундай көнүмүш адатка айланып калышы мүмкүн болчу эгерде Атамбаевди күбө катары күч колдонуп алып келбесе же парламенттен кетеби депутаттар же бийликтен кетеби барып алып туруп эгерде коррупцияга малынган иштери болсо өзүнүн айылына барып үйүнө барып бир миң кишини чогултуп алып туруп баррикада кылып айтпаган сөздү айтып коркутуп ураан чакырып мыйзамдын баарын бузмак мисалы үчүн Атамбаев буга чейин мына ошол эле форумда биринчи жолу сүйлөдү массалык маалымат каражына биринчи жолу интервью берди анын баарын кайда карайбыз ага ким жоопкерчилик тартыш керек беле тартыш керек болчу бирок бийлик Даже Москвага баратканда кармаган жок, кармоо операциясы жасаган жок. Туурабы? Коридор түшүп берди, келди. То есть айкөлдүн көргөсү бир жер, бул бир жерден. Экинчиден жоопкерчиликти азыр тергөөчүлөрү бүтөт, ошондо тарта турган кишилер тартат. Себеп дегенде мен толук ишенем жана барымта алган балдарды, барымта алган балдардын мен акыбалын больницага ошол эртеси күнү барып көрдүк. Мына оң колун, оң манжасын балка менен уруп жанчып салышыптыр. Муну фашисттер да мындай жасаган эмес. Зөөкөрлүгүн көрбөйсүң ошол жерде. Эгер алар биз эл биз десе андайга барбайт эле да. Бул бир. Экинчиден ошол жерде барган балдар неужели ушундай акыбалга чейин бирөө өлүп, алтоо барымтага алынып, таяк жеп, анан ушундай жанагы сценарий жасамак эле. Укук коргоо мындай ойго келбеген нерсе. Булчу, бул эми бул жаш
балдар. Актануу катары.
Да, бул баягы, конечно, мен туура чынатам. Өзүнүн атасын, өзүнүн эме кишилерин сактаганга, мындай коргонго бардык жагынан милдеттүү дечи. Бирок терең ойлонолу, терең карайлы. Бул жерден айтып атпайм, бул жерден чоң ката кеткен. Катанын негизи ушундай акыбалга алып келди. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда ар бир нерседен экиге бөлүнүү, регионалдык бөлүнүү, же болбосо Атамбаевчилар, Атамбаевчи эмес деген бөлүнүүдөн алыштык керек. Бүгүнкү күндө бир эле максат болуш керек. Мыйзамдуулукту сактоо. Эгерде ошол мыйзамдуулукту сактоо жана ошону баалоодо билбесек, анда бизге биздин мамлекетте ушул окшогон окуялар дагы эле болсо боло берет.
Ишенбай мырза, мен сурайын деп жатам да, мына дал ушул окуяларды иликтөө тергөөнүн алкагында сурактар жүрүп жатат эми бул баягы мыйзамдык талаптардын негизинде. Бирок буга дагы баягы саясий каселден келде боек берилиппи же болбосо нааразылык иретинде куугунтук катары эсептегендер чыгууда. Чындыгында эле негиз барбы ошондой эсептөөгө?
Кандай эсептесек дагы президент болгон адам бул Кыргызстанга үлгү болуш керек. Мамлекеттин келечеги бир гана учурда боло алат. Эгерде ал карапайым адам менен президентке чейин өзүнүн кабыл алган жогорку кеңешинин өкүлдөрүнүн кабыл алган мыйзамын сактаса, ошого баш ийип берсе, анан үлгү болгусу келсе болушу керек дагы, анан кийин суракка чакырып атса барыш керек эле да. Бул мындайча айтканда провокациянын башы болуп атат да. Мен кол тийбестигим бар деген сылтоо менен барбай деп. Эгерде өзү үлгү катары президент болгондон кийин президент 6 жылдын ичинде канчалык адамдарды түрмөгө камалды, саясий куугунтуктар да болду. Ал туура сөз айтып атты да. Силер соттун алдында өзүңөр жооп бергиле. Мыйзам улук деп. Мына ушул сөз менен аягына чейин туруш керек эле. Бул жагына келгенде Алмаз Шашенис чоң ката кетирди. Чоң ката кетирди дагы и үлгү боло алган жок. Демек мунун коркунучу эмне деле? Бул саясий саясатка айланып кетип атты да. Анын кылган иштерин баары тең саясат болуп калып атты да. Маани ошондой болуп калды да. Эми мен жанагы айтып атат, эгер бул болсо президент болуп калмак дегендей деп. Президент болмок эмес. Мындайча айтканда Алмаз Атамбаев өзүн үй камагына өзүн өзү эле келтирип алды. Чыга албай да калды. Тийбей койсоң деле аброй ылдый түшүп аткан болчу. Авторитети күндөн күнгө түшүп аткан болчу. Канчалык концерт болгон сайын эме болгон сайын. Мен жанагы операция кылабы, эмне кылабы, жанагы жакшылап эсептеп туруп, ар бир адамга жабыркабасын деген ошондой бир нерсе жасап алып келсе бир жөн эле деген сөздү айткым келет эле. Ошондуктан мен бүгүнкү бийлик болобу, көчөнкү бийлик болобу, эгерде алар өзүнүн мыйзамды, конституцияда болгон нерселерди сактабаса, келечеги жок болот.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктан эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Бул берүү эфирге кечээ чыккан болчу. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, Альфа антитеррор уюмунун төрагасы, коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жана эксперт Руслан Акпатбеков катышкан. Программаны Бакыт Асанов алып барды. Анда мурда президент Алмазбек Атамбаевдин камалышынан кийин Кыргызстандагы саясий окуялар мындан ары кандай өнүгөт жана кандай тобокелчиликтер бар деген суроонун тегерегинде кеп болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-августтагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кадырман угарман, биздин эфирде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланарын эскерте кетели. Жаңылыктар улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал эми WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Биз менен кабарлап көргөн билгениңизди айтып туруңуз, кадырман угарман.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.